Vairākas mazas valsts pārvaldes iestādes varētu likvidēt vai pārveidot. Tam nebūtu šķēršļu. Tā secinājusi valsts kontrole, izvērtējot 17 mazu valsts pārvaldes iestāžu darbību. Vai kādu valsts pārvaldes iestādi likvidēt vai pārveidot, izlems valdība. Rīgas domes finanšu komitejā šodien izcēlās asi strīdi. Deputāti strīdējās par to, vai pieļaut, ka salu tilta otrās kārtas atjaunošanas darbu izmaksas varētu dubultoties. Izmaksas varētu pārsniegt 30 miljonus eiro. Gala tēriņus noskaidros konkursā novembra beigās. Tad kļūs zināms, kurš uzņēmums remontēs salu tilta pievedceļus abpus Daugavai. Labklājības ministrija Saeimā iesniegusi gala priekšlikumu ģimeņu finansiālam atbalstam. Priekšlikums paredz saglabāt esošos ģimenes valsts pabalstus, bet piemaksas apmēru paredzēts noteikt ņemot vērā ģimenē audzināmo nepilngadīgo bērnu skaitu. Latvijas vēstniece Lielbritānijā Baiba Braže aicina tautiešus pieteikties par audžu vecākiem Lielbritānijā. Šai valstī ik gadu vairāki desmiti Latvijas pilsoņu ģimeņu nonāk sociālo dienestu redzeslokā. Šo ģimeņu bērni tiek ievietoti audžu ģimenēs, kur var zaudēt saikni ar latviešu sabiedrību, kultūru un dzimto valodu. Cenas Latvijā mēneša laikā ir pieaugušas par 0,7%. Gada laikā cenu kāpums ir 2,8%. Tā liecina jaunākie Centrālās statistikas pārvaldes oktobra dati. Banku analītiķi lēš, ka šogad Latvijā gada vidējā inflācija, jeb cenu kāpums, ir gaidāma 2,9 līdz 3% apmērā. Bet nākamgad patēriņa cenas varētu augt straujāk. Katalonijas parlamenta 27. Oktobrī pieņemtā deklarācija par neatkarības pasludināšanu ir spēkā nēsoša. Tā šodien nolēma Spānijas konstitucionālā tiesa. Atlaistais Katalonijas valdības bijušais vadītājs Carles Puigdemons šobrīd uzturas Beļģijā. Viņam 17. Novembrī būs jāierodas tiesā un tā izlems, vai izdot viņu Spānijai. Lietuvas ģeoloģijas dienests paziņojis, ka noslīdeņu apdraudētā Viļņas Ģedimina kalna deformācijas procesi plešas plašumā un skar ne tikai uzbērto grunti, bet arī dabiskos grunts slāņus. Drīzumā iespējami jauni noslīdeņi. Tomēr pagaidām kalna virsotnē esošais Ģedimina tornis un augšējā pils ir stabili. Lietuvas prezidente Daļa Grybauskaite šodien svinīgi iedarbināja virtuālu jeb nosacītu 100-gades pulksteni. Šis pulkstenis atskaitīs 100 dienu, kas palikušas līdz Lietuvas 100. Dzimšanas dienai, 16. Februārim. Laika atskaite prezidenta pilī sākās pulksteni 12.30. Vēsturnieki apgalvo, ka tieši šai stundā, 1918. Gada 16. Februārī, Lietuvas padome Viļņā parakstīja dokumentu, kurā pasludināja Lietuvas neatkarību. Par laika apstākļiem, kā ziņo Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs, Rīgā šobrīd gaisa temperatūra ir plus 5, plus 6 grādi. Pūš lēns dienvidu austrumu vējš 2 līdz 4 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 772 mm, gaisa mitrums 90%. Ceturtdien Latvijā debesis būs pārsvarā apmākušās. Vietām arī gaidāms neliels smidzinošs lietus, tā prognozē sinoptiķi. Naktī un no rīta dažviet var veidoties apledojums uz ceļiem. Apledojums veidosies tajos novados, kur debesis skaidrosies. Pūtīs lēns dienvidu, dienvidu austrumu vējš. Gaisa temperatūra būs 0 plus 5 grādi. Vietām austrumu Latvijā zem nulles. mīnus 1, mīnus 3 grādi. Ceturtdien vējš pūtīs no dienvidiem. Vējš būs lēns līdz mērens. Gaiss rīt sasils līdz plus 3, plus 7 grādiem. Rīgā tuvākajā dienaktī gaidāms galvenokārt mākoņēns laiks bez lieliem nokrišņiem. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu puses vējš. Galvaspilsētā Rīgā gaisa temperatūra gaidāma ap plus 5 grādiem. Bet laika tips rīt būs otrais, un tas ir labvēlīgs.